Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Am văzut până acum câteva din momentele cruciale ale omenirii, dragi ascultători. Potopul a fost exprimarea judecății lui Dumnezeu pentru o umanitate coruptă care îl sfida. Cu excepția câtorva oameni, cei mai mulți se îndepărtaseră de Dumnezeu. Demn de remarcat însă este faptul că Dumnezeu apreciază credincioșia. El nu judecă global, pedepsind global. Pentru el, fiecare persoană credincioasă lui este importantă. Enoch, Metusala, Noe sunt o mărturie în acest sens. Trist este că sunt atât de puține persoane care să facă voia lui Dumnezeu, persoane despre care să se poată spune, așa cum s-a spus despre Noh și Noe, că umblă cu Dumnezeu. Natura stricată a omenirii este prezentă și astăzi, iar consecințele acestui fapt nu sunt greu de observat. De fapt, chiar după potop vedem cum această natură coruptă a traversat potopul odată cu familia lui Noe. Pe această familie am văzut-o după ce coboară din corabie aducând o jertfă lui Dumnezeu. Dumnezeu încheie un legământ cu Noe și cu toți cei de după el, legământ în ale cărui clauze sunt cuprinse 5 aspecte legate de om. Acum am ajuns la capitolul 10 al cărții Geneza, capitol în care facem cunoștință cu mai multe familii. Este un capitol al genealogiilor, familiilor din care își trag originile toate națiunile Pământului. Acest capitol este mult mai important decât lasă să se înțeleagă spațiul pe care eu îl am oferit. Dacă doriți să cunoașteți mai mult cu privire la națiunile acestei lumi și originile lor, poate că este bine să consultați cărți de etnologie și antropologie care oferă date mult mai ample cu privire la aceste subiecte. Aici, în primul verset al capitolului, găsim următoarele. Iată spița neamului fiilor lui Noe, Sem, Ham și Afet. După potop, li s-au născut fii. Mai întâi avem aici genealogia lui Iafet, apoi pe cea lui Ham și apoi genealogia lui Sem. Observați, vă rog, că Biblia urmează un anumit model în ceea ce privește abordarea genealogiilor. Mai întâi este abordată linia căzută. Se spun câteva lucruri despre ea, pentru că apoi să fie abandonată și nici nu se mai revine asupra ei. În cele din urmă, linia acceptată merge până la Domnul Iisus Hristos. Mergem și noi mai departe. Versetul 2. Fiii lui Iafet au fost Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșec și Tiras. Un cercetător pe nume Miller a întocmit o hartă a națiunilor așa cum rezultă ele din genealogiile date în Cartea Geneza. Astfel, el susține că sciții, slovacii, croații, bulgarii, polonezii și locuitorii Boemiei se trag toți din Magog. Indienii și rasele iraniene, respectiv mezii, persanii, afganii, curzii, se trag toți din Madai. Din Iavan se trag grecii, romanii, precum și națiunile romanice, respectiv francezii, spaniolii, portughezii, italienii și altele. Din Tiras se trag tracii, teutonii, germanii, din care apoi se dezvoltă ramurile germanice, estice și rasele europene, scandinavii și anglosaxonii. Nu am timpul necesar pentru a aborda întreaga harta națiunilor întocmită de acest Miller, dar este interesant să cunoști modul în care s-au format anumite popoare pe care noi le cunoaștem astăzi. Pentru americani este și mai interesant pentru că sunt poporul în care se întâlnesc toate aceste ramificații. Versetul 6 însă ne prezintă pe fiul lui Ham. Fiul lui Ham au fost Cuș, Mitraim, Put și Canaan. Așa cum vedeți, Ham a avut și alți copii în afară de Canaan, dar blestemul cade numai asupra lui Canaan. De ce nu și asupra celorlalți, nu pot să vă spun. Dar din Canaan se trag fenicienii, hetiții, ebusiții, amoriții, girgașiții, heviții și celelalte neamuri. Din Cuș, celălalt fiu al lui Ham, se trag popoarele africane, etiopienii, egiptenii, libanezii și altele. Toate aceste rase sunt hamitice. Acum urmează ceva detalii cu privire la fiii lui Cuș. Fiii lui Cuș, Sheba, Havila, Sapta, Raima și Sapteca. Fiul lui Raima, Seba și Dedan. Cuș a născut și pe Nimrod. El este acela care a început să fie puternic pe pământ. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului. Iată de ce se zice ca Nimrod viteaz vânător înaintea Domnului. Nimrod este acela care a dorit să conducă un mare imperiu. Tot despre el se spune că era un mare vânător înaintea Domnului. Aceasta nu însemna că practică vânatul sportiv. Uneori unui copil îi se dă o armă cu aer comprimat, se duce și în pușcă vrabii, iar părinții laudă. Hei, ia uite ce vânător mare avem! Nu cred că despre acest fel de vânat ne spune nouă Biblia în legătură cu Nimrod. Cred că el era un mare vânător de suflete umane. Mergem mai departe. El a domnit la început peste Babel, Erech, Acad și Calne, în țara Șinar. Așadar, acest Nimrod a fost fondatorul acelor mari cetăți din țara Șinar. Nimrod este un personaj pe care îl găsiți și în manualele de istorie. Ce este mai interesant cu privire la el este legătura pe care acesta o are cu construirea turnului Babel. El este cel care a încercat să aducă întreaga omenire de după potop într-o singură națiune sub conducerea lui. Era un rebel, fondatorul turnului Babel, vânătorul sufletelor oamenilor. Pentru mine el seamănă cu un om fără de lege, o umbră a domnitorului pământului ultimelor zile, Anticristul. Prima mare civilizație s-a născut din fiii lui Ham. Este un lucru pe care trebuie să-l recunoaștem. Cred că nu trebuie să fim robii prejudecăților și să negăm realitățile. Se spune că Ham este strămoșul persoanelor cu piele de culoare închisă. Sunt sigur că persoanele de culoare au așteptat mult timp până ca lumea să recunoască acest fapt. Cert este că oamenii de culoare au fost predecesorii primelor două mari civilizații de pe pământ. Ei erau fiii lui Ham. Dar n-am să merg mai departe pe această linie pentru că nici Duhul Sfânt nu o face. Noi am urmat modelul biblic în care mai întâi este, așa cum vă spuneam, prezentată linia respinsă pentru ca apoi să se vorbească despre cea aleasă. Și noi ne vom întoarce acum către linia care conduce la Avram, apoi poporul Israel și în cele din urmă la Domnul Iisus Hristos. Aceasta este de altfel linia pe care o vom urmări în întreg Vechiul Testament. Dumnezeu și-a rămas bun de la cealaltă parte a omenirii pentru a reveni la ea ceva mai târziu. Dați-mi voie să vă redau un pasaj din cartea Unitatea Divină a Scripturii, scrisă de un anume Safir. Citez. Cel de-al 10-lea capitol al cărții Geneza este unul remarcabil. Dumnezeu părăsește națiunile acolo unde sunt și începe să se ocupe de Israel, poporul lui ales, de la Avram încoace. El spune un rămas bun, plin de dragoste tuturor națiunilor de pe pământ, spunând parcă, am să vă părăsesc pentru o vreme, dar vă iubesc. Eu v-am creat. Am aranjat viitorul vostru în întregime. Am încheiat citatul. În capitolul 10 al cărții Geneza sunt enumerate 70 de națiuni. 14 din ele se trag din Iafet. 30 dintre ele se trag din Ham. Vă rog, nu uitați aceste aspecte. Vreau să vă dau o concepție diferită despre oamenii de culoare cu privire la începuturile lor. 26 de națiuni se trag din Sem, formând astfel un total de 70 de națiuni. Mie mi se pare că Dumnezeu ne arată ceea ce a făcut El cu națiunile acestei lumi. De ce este omul alb atât de proeminent în zilele noastre, deși cel de culoare a avut un start așa bun? O să vă spun, cred că cei care au avut un impact hotărător au fost fiii lui Sem, mai ales pe timpul lui David și Solomon. Veți observa, de asemenea, că din Sem s-au dezvoltat și alte neamuri, cum sunt sirienii, armenii, precum și arabii care se trag din Ioctan. Acestea sunt mari națiuni care au apărut destul de timpuriu. Cred că, indiferent de faptul că provin din Ham, din Sem sau din Afet, nicio națiune nu este suficient de capacitată pentru a conduce această lume. Cred că este un lucru pe care Dumnezeu ni-l arată tocmai prin succesiunea națiunilor care la un moment dat au avut proeminență mondială. Ajungem acum la fiii lui Sem. Și lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber și fratele cel mai mare al lui Afet, i s-au născut fii. Fiii lui Sem au fost Elam, Așur, Arpaxad, Lud și Aram. Fiii lui Aram, Ut, Huld, Geter și Mas. Arpaxad a născut pe Selah și Selah a născut pe Eber. Lui Eber i s-au născut doi fii. Numele unuia era Peleg, numit așa pentru că pe vremea lui s-a împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan. Pentru prima dată când am trecut peste acest verset, am primit tot felul de interpretări ciudate cu privire la ce înseamnă că a fost împărțit pământul. Unii spuneau că pământul a trecut printr-o mare catastrofă și astfel au apărut continentele de astăzi. Eu cred că Moise nu face altceva decât să anticipeze următorul capitol în care va fi prezentată istoria turnului Babel. La acea vreme, pământul era divizat. Să trecem acum la următorul verset al capitolului. Acestea sunt familiile fiilor lui Noe, după spițele neamului lor și după neamurile lor, și din ei au ieșit neamurile care s-au răspândit pe pământ după potop. Vreau să vă atrag atenția, dragi ascultători, că acesta este unul din cele mai interesante capitole ale Bibliei, deși noi am acordat destul de puțin atenție. Cred că vă dați seama ce bogăție de date conține numai acest capitol pentru cineva care vrea să aprofundeze studiul familiilor pământului. Sunt mulți cei care au investit timpul lor într-un astfel de studiu. Oricum, nici capitolul care urmează nu este unul lipsit de importanță, așa că vom începe să privim la cel de-al 11-lea capitol al cărții Geneza, unde versetul 1 ne spune așa. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Deci, pe pământ, la acea vreme, nu se vorbea decât o singură limbă. Nu știu care era acea limbă, dar un prieten de-al meu, texan, a spus, cred că noi doi suntem singurii care cunoaștem ce limbă vorbeau înainte de Babel și cred că era texana. Eu nu l-am ajuns la concluzia că, deși nu era texana limba pe care o vorbeau oamenii la acea vreme, nici nu putem spune cu certitudine care a fost ea. Dar mai cred și că, indiferent de limba care a fost folosită, ea va fi folosită din nou în ceruri. Versetul 2. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo. Observați, vă rog, că oamenii se mișcau dinspre răsărit spre vest. Locul în care au descălecat este undeva în valea Tigrului și Eufratului. Și au zis unul către altul, haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Și cărămida le-a ținut loc de piatră, iar smoala le-a ținut loc de var. Și au mai zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Cei care citesc cu atenție Sfânta Scriptură și doresc să fie informați, vor observa că această relatare este una foarte exactă, pentru că, într-adevăr, este foarte greu să găsești pietre în această vale a Tigrului și Eufratului. Acesta este motivul pentru care acești oameni s-au hotărât să confecționeze cărămizi. Dar luați aminte la ceea ce spun ei. Să zidim o cetate și să ne facem un nume pentru a nu fi împrăștiați pe toată fața pământului. Cred că acești oameni aveau o concepție greșită despre perpendicularitate. În opinia mea, singurul scop al acelui turn a fost pentru a-i ține pe oameni la oaltă. Turnul Babel, potrivit cercetătorilor, a fost un zigurat. Chiar și astăzi sunt foarte multe ruine de zigurați pe Valea Eufratului. Personal am o fotografie a unui zigurat găsit chiar în Ur, țara unde s-a născut Avram. Este un stâlp solid, construit din cărămizi înconjurat de un drum care duce până la vârf. Se pare că pe vârful lui era un altar unde, cred eu, în anumite circunstanțe erau aduse jerfe umane. Mai târziu, copiii erau aduși ca jerfe pe aceste zigurate. Ele sunt, de fapt, construcții piramidale de diferite mărimi. Oricum, istoria lor este destul de bogată, iar în ceea ce privește turnul Babel, el este un semn al rebeliunii omului împotriva lui Dumnezeu. Se pare că cel care a condus toată această mișcare n-a fost altul decât Nimrod. El a fost cel care a construit orașul Babel și, evident, și turnul. Intenția era aceea de a se crea un imperiu care să fie împotriva lui Dumnezeu. Pentru a realiza această ambiție, două elemente erau esențiale. În primul rând, el avea nevoie de un centru care să asigure unitatea, un fel de comandament. Avea nevoie de o capitală, un loc la care oamenii să privească. Acesta este motivul pentru care a construit turnul. Dar este împlinirea doar a unui aspect în ceea ce privește atingerea scopului său. În cel de-al doilea rând, avea nevoie de un punct de atracție pentru acei oameni. Și nu este vorba doar de un punct geografic, ci de unul psihologic, unul care să ofere inspirație, unitate. Este asemenea unui imn sau un steag. Este vorba de motivație aici, de ceva care să-i constrângă. În istorie avem exemplele multor conducători care s-au gândit să subjuge supușilor prin ceva, să le atragă atenția, să le rețină atenția prin ceva. Dacă ar trebui să facem o paralelă cu zilele noastre sau cu ceva ce s-a întâmplat în secolele mai recente, cred că turnul acesta reprezintă ceea ce mormântul lui Lenin reprezintă pentru lumea comunistă. Însă această dorință să ne facem un nume este de fapt rebeliune, sfidarea lui Dumnezeu. Dumnezeu spusese lui Noe și familiei lui că trebuia să ocupe pământul. Aceștia exprimau însă un sentiment de proprietate pe care îl manifestau în ciuda poruncii lui Dumnezeu. Dar să vedem acum ce nu era turnul Babel. În primul rând, nu era un loc de refugiu în caz de ape mari. Nu era o construcție peste nivelul apelor potopului, așa cum au sugerat unii comentatori. De fapt, nici mormântul lui Lenin nu este un refugiu de apele Volgei. Acest turn este rebeliunea omului împotriva lui Dumnezeu, sfidarea poruncilor sale. Dumnezeu poruncise clar omului să se împrăște pe suprafața pământului și să repopuleze pământul, iar omul dorește opusul a ceea ce vrea Dumnezeu. Turnul Babel era și un simbol religios. Era reflectarea faptului că oamenii se închinau creaturilor și nu creatorului. Să vedem însă care este reacția lui Dumnezeu față de acest turn. Domnul s-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Și Domnul a zis, iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă. Și iată de ce s-au apucat. Acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Ceea ce avem aici, dragi ascultători, este o afirmație extraordinară. De vreme ce toți oamenii vorbeau o singură limbă, ei nu mai aveau această barieră lingvistică care separă astăzi multe națiuni. Puteau să-și unească eforturile și să împlinească tot ce-și doreau. Ceea ce se întâmplă aici este o dovadă a corupției exercitate de natura păcătoasă a omului chiar după potop. Însă, așa cum Dumnezeu n-a putut îngădui păcatul oamenilor dinainte de potop, așa nu-l va îngădui nici acum. Dumnezeu va pune un zid de protecție. El va ridica o barieră între oameni. Această barieră este necesară pentru că omul este o creatură capabilă. El poate zbura pe lună, poate face multe lucruri. Dar observați ce face Dumnezeu în această situație. Haidem, spune Domnul, să ne coborâm și să le încurcăm acolo limba ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului popor și de acolo i-a împrăștea Domnul pe toată fața pământului. Omul este de acum împrăștiat pe suprafața pământului. Au fost împreună în răzvrătirea lor, dar de acum nu se mai puteau înțelege unul pe altul. Știți că zidul ridicat de o limbă este mai mare chiar decât zidul chinezesc? Este un zid care separă popoare și este mai eficient și mai puternic decât orice granițe. Sunt mulți cei care susțin că limbile s-au dezvoltat în mod grandat. Dumnezeu ne spune însă că El este Cel care a intervenit chiar atunci când oamenii construiau și a făcut-o într-un asemenea mod încât nu se mai puteau înțelege unul pe altul. Acesta este și motivul pentru care au început să meargă în diferite direcții. Este o adevărată minune pe care Dumnezeu a făcut-o în mijlocul acelor oameni. Vă dați seama, dintr-o dată, oamenii aceia care lucraseră împreună, care făcuseră planuri împreună, de acum se auzeau, dar nu se mai înțelegeau. Aș vrea însă să lansez o întrebare. Este oare acest eveniment o binecuvântare deghizată sau este un blestem asupra Pământului? Cred că în ceea ce privește planul lui Dumnezeu este o binecuvântare, dar în ceea ce privește dezvoltarea omului departe de Dumnezeu este un blestem. Ceea ce trăim noi astăzi, datorită tehnicii avansate de care dispunem, barierele acestea încep să cadă tot mai mult. Astăzi trăim un fenomen numit satul global, care este o referire la dispariția distanțelor dintre diferitele zone geografice și culturale datorită comunicațiilor existente. Tocmai acest fenomen mă face pe mine să cred că o nouă judecată a lui Dumnezeu este destul de aproape. Toate aceste oferte ale tehnicii moderne de astăzi, această dispariție a barierelor, are însă și un efect bun. Cuvântul lui Dumnezeu poate fi propovăduit până la capătul lumii. Dar ce imagine avem dacă alăturăm acest eveniment pe cel al sărbătorii cincizecimii? Acela a fost un moment în care oameni din diferite națiuni, prezenți în acel loc, înțelegeau ceea ce spuneau ucenicii Domnului Iisus. Ceea ce comunicau ei nu era altceva decât Evanghelia. Această Evanghelie se adresează întregii lumi, indiferent de limba vorbită. Motivul pentru care ea este accesibilă lumii întregi este acela de a comunica lumii că Dumnezeu a adus răscumpărarea. De acum este alegerea omului de a continua rebeliunea, sfidarea lui Dumnezeu sau de a accepta darul lui Dumnezeu, iertarea, izbăvirea. Dragul meu prieten, trebuie să fie și alegerea ta. Limbile în care Evanghelia nu este încă accesibilă sunt din ce în ce mai puține, ceea ce este un semn că judecata lui Dumnezeu va veni curând. Vrei să cazi sub pedeapsa divină sau să beneficiezi de iertarea pe care Dumnezeu ți-o oferă cu atâta generozitate? Data viitoare vom vorbi despre Avram, omul care a acceptat iertarea, izbăvirea lui Dumnezeu și l-a ascultat pe Dumnezeu. Până atunci însă să medităm la ceea ce am auzit. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.